จิ๋มและแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมทำไมถึงมีแรงบันดาลใจในการชวนผมคุยเรื่องนี้ในวันนี้มีการถามด้วยนะครับว่าผมจะพูดคำว่าพูซี่ออนแอร์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีวงดนตรีที่กล้าตั้งชื่อวงว่า Pussycat Dolls ได้นี่นะฮะ PCD นี่นะฮะมันผิดไหมถ้าเกิดจะพูดคำว่า Pussy on Air หรือล่าสุดลองไปฟังเพลง34+35ของ Ariana Grande เนี่ยนะฮะ lyrics นี่มันยิ่งกว่า Rate X อีกนะครับมีการพูดถึง69คือมีแต่เรื่องเซ็กซ์ตลอดเวลานะครับในเนื้อร้องของ Ariana Grande 34+35ตัวเลข2ตัวรวมกันมันก็คือ69นะครับพี่แพทสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวารินและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับยังไงดีฮะตกลงพูดไม่ได้เหรอครับ Pussy on Air
คือถ้าเราพูดคำว่า Pussy ขึ้นมาปกติเนี่ยเราจะนึกถึงแมวใช่ไหมครับ
Pussy cat
มันก็เลยกลายเป็นคำที่มีความน่ารักอยู่ เพราะว่าแมวก็เป็นสัตว์ขนปุยตัวเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าเราพูดเราคุยภาษาไทยกันแล้วเราพูดว่า Pussy เนี่ยมันเป็นeuphemism คือเป็นการใช้คำแทนใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรแต่ภาษาไทยก็มีคำแทนอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่คิดคำว่าจิ๋มขึ้นมา เพราะว่ากลายเป็นชื่อเรียกน่ารักนั่นแหละ
เป็นชื่อเล่นของคนตั้งหลายคนใช่ไหมน้องจิ๋ม
คนที่มีชื่อเล่นว่าจิ๋มก็อาจจะแบบขำๆตัวเองนิดหนึ่ง ที่ชวนคุยเนี่ยนะครับเพราะว่าในการชุมที่ผ่านมาในหลายๆเดือนที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าบรรดาเยาวชนเนี่ยก็จะอวดเนื้ออวดตัวหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่มีการเขียนคำต่างๆว่าอวัยวะเป็นของฉันฉันจะทำยังไงก็ได้นะครับรวมไปถึงป้ายด้วยเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่อวัยวะเพศตัวเองของเพศหญิงเนี่ยแล้วมันทำให้เราสงสัยว่าทำด้วยความคึกขนองสะใจหรือว่ามันมีสาระในเชิงวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะเชื่อมโยงการพูดถึงอวัยวะเพศเข้าไปในเชิงวิชาการเนี่ยก็จะต้องมองไปที่ post-structuralism นะครับซึ่งทางวิชาการเนี่ย post-structuralism ก็จะเอา structuralism ก่อนโครงสร้างนิยมเนี่ยจะว่าด้วยการวิเคราะห์สังคมด้วยสภาพจิตใจและสภาพจิตใจเนี่ยมันถูกท้อนออกผ่านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนังสือเนี่ยตัวอักษรที่เล่าเรื่องราวต่างๆกับภาพลักษณะต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วพอมาถึงเคลื่อนมาถึง post-structuralism เนี่ยเขาก็จะให้เห็นว่าทุกอย่างในด้านจิตใจและวัฒนธรรมสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีความถาวรครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบริบทของสังคมทีนี้ในการชุมนุมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมของกลุ่มผู้หญิงปลดแอกร่วมอยู่ด้วยถ้าเผื่อว่าเราติดตามข่าวนะครับหรือว่าแวะไปที่บริเวณชุมนุมเนี่ยมันมีการจัดนิทรรศการขึ้นในนิทรรศการเนี่ยก็จะมีป้ายนะครับเพื่อบอกว่าเราคือกลุ่มผู้หญิงปลดแอกในป้ายที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะใช้รูปประกอบเป็นผู้หญิงที่ถกผ้าถุงหรือว่าผ้าสิ้นขึ้นมาเลยหัวเข่าไปคล้ายๆจะบอกว่าฉันจะโชว์ละอะไรแบบนี้นะเราก็จะงงว่ามันเป็นการเรียกร้องเสรีภาพหรือว่าประชาธิปไตยอย่างไรเพราะว่าใครที่เห็นเนี่ยก็จะต้องตีความไปว่าฉันต้องการประกาศเสรีภาพทางกามารมณ์มากกว่าครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมคือให้วาดให้ระบายสีรูปจิ๋มเขาก็จะแจกกระดาษที่มีสเก็ตช์เป็นลายเส้นให้แล้วก็ระบายไปต่างๆก็มีภาพข่าวเนี่ยให้เห็นว่ามีคนไปร่วมระบายสีจิ๋มกันเยอะแยะไปหมดคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมองว่ามันได้อะไรขึ้นมานะครับเขาก็จะให้เกิดความรู้สึกว่าการที่วาดรูปอวัยวะเพศหรือว่าระบายสีอวัยวะเพศเนี่ยเพื่อให้เกิดความคุ้นชินจนกระทั่งมองข้ามไปว่ามันเป็นแค่อวัยวะอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของการใช้แนวคิดแบบ post-structuralism เนี่ยเข้ามาในเชิงจิตวิทยาว่า จิ๋มเนี่ยถูกมองว่าเป็นอวัยวะเพศของเพศหญิงซ
ึ่
งเป็นเพศที่อ่อนแอถูกกดขี
่
จริงๆแล้วอัตลักษณ์ของตัวเราหรือว่าศักยภาพของเราเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับลักษณะของอวัยวะเพศนั้นนะครับซึ่งแปลกไหมครับทำไมผู้ชายไม่ทำบ้าง
จะทำออกมายังไงอะฮะ
ของผู้ชายอาจจะระบายสียากหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ซับซ้อนนะครับมันก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าตกลงการเคลื่อนไหวที่ในโปสเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีโปสเตอร์ใบหนึ่งเขียนว่าPussy does not define my gender ไม่ได้เป็นตัวกำหนดเพศสภาพของฉันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เขียนว่า Pussy is unisex คือจิ๋มเนี่ยเป็นได้ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเป็นยูนิเซ็กซ์หรือว่าเป็นได้ของทุกเพศถ้ามีมากกว่าเพศหญิงเพศชายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คนที่ดูเนี่ยก็อาจจะต้องตีความว่าตกลงต้องการจะสื่ออะไรถ้าเผื่อว่าจิ๋มไม่ได้เป็นตัวกำหนดเพศสภาพของฉันเนี่ยแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดครับถ้าเผื่อว่าเราจะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะ empower สร้างพลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับสตรีเพศเนี่ยนะครับก็ต้องมองข้ามอวัยวะในร่างกายนะครับมองข้ามความสวยงามมองข้ามเรือนร่างแล้วก็อวัยวะเพศไปมองที่ศักยภาพแล้วก็ภาพเป็นหลักนะครับท
ี
นี้ถ้าเผื่อว่าเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่การที่นักเรียนแล้วก็กลุ่มเยาวชนเนี่ยมาใช้รูปอวัยวะเพศใช้คำพูดเกี่ยวกับอวัยวะเพศตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ก้าวข้ามที่จะให้สังคมได้มองเห็นสมรรถนะหรือว่าศักยภาพของเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศเนี่ยเราจะต้องข้ามส่วนที่เป็นอวัยวะเพศไปให้ได้เพราะมันไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับแต่ว่าในกิจกรรมที่ให้ไประบายสีจิ๋มเนี่ยก
็
เป็นแค่เครื่องมือนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น device เนี่ยที่จะให้คนเนี่ยได้ปลดตัวเองออกไปจากลักษณะของอวัยวะเพศเพื่อที่จะได้ไปสำรวจความสามารถของตัวตนคุณค่าในตัวเอง
ครับ
ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับให้ไกด์ไลน์นะครับว่าถ้าจะเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยควรจะนำเสนอศักยภาพและสมรรถภาพของผู้หญิงเพื่อที่สังคมจะได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะถามคุณวารินด้วยเพราะว่าเขาอ้างถึงสีดาลุยไฟครับการที่อ้างถึงสีดาลุยไฟเนี่ยเป็นการมองแบบโพสต์โมเดิร์นค
ือ
ไม่ใช่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสีดาต้องไปลุยไฟแต่เขามองแบบโพสต์โมเดิร์นคือมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับสิ่งที่เขามองเห็นว่าซ่อนอยู่เนี่ยก็คือผู้หญิงถูกกดขี่จะพิสูจน์ความสัตย์ความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ก็ยังจะต้องไปลุยไฟเอาชีวิตเข้าแลกแต่ว่าการเดินลุยไฟหรือว่าการเดินลุยฐานร้อนเนี่ยนะครับที่เรียกว่าcowalking หรือว่า firewalking เนี่ย
มัน
เป็นแนวคิดของฮินดูใช่ไหมครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเทศกาลเดินลุยไฟนะครับแล้วก็ฉลองกันก็คนที่ไปลุยเนี่ยเป็นผู้ชายส่วนใหญ
่ครับ
เพื่อที่จะเราลึกถึงใช่ไหมเชาวผู้หญิงอ่ะชาวบระหรืออะไรของอินเดียครับคุณวารินเคยได้ยินเทศกาลเดินลุยไฟไหมครับในของฮินดูเนี่ย
ใช่ครับใช่ก็จริงๆจะมีราณีสตรีไงฮะที่ยอมพลีชีพในกองไฟเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของตัวเองเพราะว่ามีสามีแล้วอะไรเงี้ยฮะก็ในหนังเรื่องปฐมาวตีที่ก็เข้าฉายในบ้านเราได้เหมือนกันที่นำเสนอเรื่องราวแบบนี้ก็จะเป็นพิธีแบบนี้ครับที่สตรีเดินลุยไฟนอกจากมีสีดาลุยไฟแล้วครับ
ครับแล้วตอนนี้อย่างในมาเลเซียเนี่ยเขายังฉลองกันอยู่นะครับเป็นตามเนี่ยเขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถือว่าการเดินลุยไฟเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ
์บริสุทธิ์
ความสัตย์ของตัวเองนะครับว่าไม่ใช่เป็นคนที่ไปทำผิดมาแล้วโกหกหร
ืออ
ะ อะไรแบบนี้นะ
จะเห็นในช่วงออกเจครับอย่างที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่า
คือ
เป็นการพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ
ใช่เพราะว่าถ้ามีอะไรที่มันสกปรกหรือว่าชั่วร้ายเนี่ยไฟก็จะเผาผลาญไปเลยนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคิดที่เอาสีดาลุยไฟมาอ้างในการเรียกร้องว่าสังคมเนี่ยมันถูกกดขี
่
ทีนี้มันก็ทำให้นึกถึงการอ้างถึงปีพุทธศักราช2475นะครับคืออะไรก็ตามในอดีตเนี่ยคุยออกมาเนี่ยเราไม่ลงรายละเอียดเนี่ยมันได้แค่หัวข้อนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในปี2475มันก็ไม่ใช่ความสำเร็จนะครับท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องแล้วถ้าพูดถึงเรื่องสีดาลุยไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงบริบทปัจจุบันที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยไม่ได้แยกว่าต้องผู้หญิงเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความซื่อสัตย์หรือบริสุทธิ์โดยการถูกส่งไปลุยไฟนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เขาอ้างก็คืออ้างเรื่องประจำเดือนโดยยกเรื่องของบริเวณของวัดที่ห้ามผู้หญิงเข้าเนี่ยโดยอ้างว่าประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็มองในลักษณะของผิวนะครับแล้วก็ตั้งแง่ต่างๆนานาว่าเนี่ยผู้หญิงถูกกีดกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยในการที่ห้ามเพศใดเพศหนึ่งเข้าไปในบริเวณเฉพาะเนี่ยนะครับก็มีกุศโลบายของเขาอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นวัดเนี่ยนะครับมีพระมีพราหมณ์มีคนปฏิบัติธรรมคนนั่งสมาธิต่างๆเนี่ยการที่ผู้หญิงเข้าไปเนี่ยมันทำให้เสียสมาธินะครับเขาก็ห้ามเอาไว้แล้วมันก็มีอย่างวังชั้นในเนี่ยก็ห้ามผู้ชายเข้าใช่ไหมครับแนวคิดอย่างเงี้ยมันก็มีอยู
่
เวลาจะมองอะไรก็ต้องไม่ใช่มองแค่ผิวเผินแล้วก็เอาหัวข้อเนี่ยมาใช้นะครับ
ครับสรุปก็เลยไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเรายังไงฮะคือสเต็ปต่อไปคืออะไรครับกับการนำเอาอวัยวะเพศมาพูดถึงในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับ
เนี่ยครับมันก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่คืบไปข้างหน้าเพราะว่าวนอยู่ที่อวัยวะเพศของตัวเองอยู่เนี่ยว่ามีสิทธิ์ฉันจะใช้ยังไงก็ได
้
ครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการให้โสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งถูกกฎหมายการที่จะเชื่อมโยงอะไรแบบนี้มันจะต้องอธิบายตรรกะมาให้ชัดเจนเพราะว่าการที่มองเห็นว่าการค้าประเวณีเนี่ยเป็นอาชญากรรมเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่าการขายตัวเนี่ยมันนำมาซึ่งการทำให้มีแมงดาครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันก็รวมไปถึงเรื่องการติดโรคนะครับอย่างเช่นเอดเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากเรื้อรังผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็ยังควบคุมไม่อยู่นะครับสิ่งเหล่านี้มันมองไม่ทะลุนะครับค
ือ
ถ้าเราจะอ้างลักษณะของแนวคิดทางมนุษยวิทยาหรือ anthropology หรือว่าสังคมวิทยาเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงให้ได้เหตุผลนะครับถ้าเผื่อว่าออกมาเคลื่อนไหวกี่ครั้งก็อยู่ที่อวัยวะเพศเนี่ย
ม
ันจะไม่ไปไหนเลย